Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg i dag så over the interwebs så har jeg...
Julian.
Og Gudmund.
Yeah. Super cool. Veldig upassende å ha den her filmen for det her superkule internet space thingen.
Ja.
Ja, i dag skal vi snakke om Psycho. Endelig kommer den her jubileumsepisoden som vi har reklamert for i sikkert de siste 6 episoderne.
Jeg tror vi, er ikke vi ganske nøyaktig 3 måneder over?
Ja, det kan gå til. Men det som er spesielt med denne episoden er at det også følger med et commentary track til filmen vi skal snakke om i dag, som er Psycho fra 1960. We're bringing it back home til Hitchcock, som vi begynte med i første episoden, som var Vertigo. What a classic.
For en klassiker.
Det er den episoden. Det er bare å si Psycho. Klassiker. Perfect.
Men jeg føler ofte når vi har snakket om andre filmer og sånn, så kommer vi liksom tilbake til Hitchcock og til en viss grad i veldig mange av de andre filmene vi har snakket om. Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
Det er sant.
Ja, nei, altså Hitchcock, han er jo mesteren, altså... altså når man tenker på film, hvordan film skal være, altså sånn som med klipping og altså, Hitchcock var jo en pioner når han kom til hvordan du skulle på en måte sette opp en film nå, i forhold til hvordan et teater var, eller han definerte film på en måte som ingen andre hadde gjort tidligere. Så når jeg tenker på liksom pur, altså rein film, så tenker jeg sånne som Hitchcock og Robert Bresson og sånt, så var på en måte de tenkte shots, de tenkte klipp, rytmen og rekkefølgen og ja, det og det er noe kanskje grunnen til at vi kommer tilbake til Hitchcock flere ganger. Han var ikke bare at han lagde film, men han var en film.
Han var en film.
Oh shit. Ja, nei, det er nok sikkert ikke den siste gangen vi begynner å snakke om en Hitchcock-film. Det er det nok ingen tvil om. Men det her er jo... Det er vanskelig å si, fordi at det er jo alltid Vertigo i dag som er den der liksom, filmen da. Det er Hitchcock, og det har vi jo snakket om. Men for meg så har det alltid vært Psycho som er den filmen, selv om den er så utrolig annerledes av alt annet han har laget. For det er liksom, det er svart-hvitt, men det er 1960, det er utrolig liten film, mens de fleste andre filmene hans var jo alltid ganske stor, egentlig, med mindre de... Ja, det er jo sånn som Rope og Rear Window, sånn kammerdrama, men de føles på en måte fortsatt veldig Hollywood ut, da. Hvis det går an å si. Mens det her føles mer ut som en sånn ny type filmskaping som vi begynner å se mer av på 60-tallet og 70-tallet.
Ja, for jeg tenker på, jeg husker ikke hvem av dere som sa det når vi spilte inn denne commentary tracken, men at Psycho er en veldig sånn merkelig film for en etablert regissør som Hitchcock på denne tiden var å lage. Fordi at det er jo en veldig sånn, han skiller seg jo veldig ut fra mange av de andre filmene han har laget.
Ja, det har jo litt med sjangeren han liker med, da. For tidligere så har jo stort sett bare gått i thriller og krim og spenning og sånt da. Og gjennom hele 50-tallet så gikk jo bare i fargefilmer, og det var storslått sets og locations, og de beste av de beste skuespillerne, Og så kommer han nå 60-tallet, og kan føles ut som at han tar et steg tilbake, og han nesten så negraderer seg selv til skrekksjangeren, han går tilbake til svart kvitt. Det, altså, jeg tror folk på en tid tenkte, hva faen er han heller på med?
Mm.
Og, men det er jo at folk så ikke før ettertid hva han egentlig dreier på med. Og det han gjør med Psycho er at han det er ikke bare at han teker til nye høgder, men han bruker mye av liksom, de helt sånn enkle teknikkene som han brukte før på 30-tallet. Sånt. Han bruker mer kamera veldig subtilt og på en måte sånn han går mer i detaljer nå, men det er lett å overse hvis du ikke vet om det.
Jeg tror du kan føle det, men du kan liksom ikke sette ord på det. Det er på en måte den kraften han har i sin bruk av kameraskudd og så.
Ja, for det er jo litt det som er, eller det er jo det, det er ikke litt av det, men det er jo det som gjør Psycho så sublim, liksom. Fordi at den er ikke, altså den er ikke, det er ikke i dens skala eller noe sånt. Altså det, filmen gjør ikke noen sånne store forsøk på en måte til å være sånn blendende, episk eller filmatisk, men han bare er så detaljert og er så inngående at det har en sånn forheksende effekt når du ser han.
Ja, det spiller jo godt inn i tematikken til filmen også, og
definitivt
på en måte en film som speiles innover på en måte, så jeg går inn i psyken til noen. Og jeg skrev ned min nye teori som er helt unik og som jeg er sikker på ingen andre har tenkt på. Okay. Og jeg husker jeg skulle research til det her, men det glemte jeg, så nå må dere bare bear with me, men ok. For jeg hørte gjennom commentary tracket for jeg er ferdig, og så begynte jeg å tenke, så var det noen som sa et eller annet der som jeg beit med merke, og det er et liksom
hvilke commentary tracket?
Ja, det var et eller annet med det her at huset står over hotellet, eller motellet. Og jeg tenker at hvis motellet på en måte er bevisstheten, Så er liksom hotellet der oppe, eller motellet der oppe, er jo på en måte id, eller superego, eller hva faen de kaller det i psykologien. Mens når du går ned i kjelleren, der den faktiske sannheten ligger, det er under bevisstheten. Der ligger den mørke sannheten.
Så wow, det er
min
dude.
Brand new Psycho Theory TM. Den er min. Jeg copyrighter den.
Nettopp.
Nettopp, sier Gudmund. Er ikke du overbevist for denne revolusjonerende kunnskapen?
Men for det er jo sikkert mange som ikke blir hørt på det på commentary tracket, men det er en ting jeg har lyst til å dreie ifra det, og det er liksom deres encounter med Psycho før vi begynner å gå inn i selve filmen. Hvordan ble dere utsatt for Psycho?
Vi kan begynne med Gudmund.
Ja, nei, nå må jeg tenke litt, for dette er lenge siden.
Du må ikke bare tenke på
kino i 1960.
Du må tenke på, du må få det til å samsvare med commentary tracket, sånn at vi får en helhet i dette her, sant?
Ja. Nei, men det er jo litt fint, for Psycho var jo en av de første filmene jeg så, når jeg virkelig sånn, skulle begynne å se mer skikkelig film når jeg var 13-14. Så jeg husker at jeg kjøpte en sånn DVD-samleboks som hadde da Psycho 1, 2 og 3. Og dette var noe jeg første jeg kjøpte når jeg begynte sånn seriøs å samle på film. Og jeg hadde jo selvsagt hørt veldig mye om Psycho, for at det var jo skrekkfilm jeg var opptatt av når jeg var 13-14. Det var da jeg skulle se alt. Så jeg fikk jo tak i Psycho, og jeg husker ikke hvor hen jeg fikk tak i, om det var på Platekompani eller om det var Playcom, men jeg fikk noe tak i han i hvert fall, og jeg var, altså på den tiden så var jeg jo litt skeptisk, for selv om jeg var åpen for å se svart-hvitt filmer og filmer før 70-tallet, så var jo på en måte ikke alt som det var liksom ikke så veldig interessant. Jeg vet at jeg hadde sett litt av Night of Living Dead. Jeg synes ikke han var så kjempespennende, for jeg innbilte meg kanskje at det var litt mer action enn det var. Men jeg husker Psycho, den hadde en eller annen sånn effekt på meg. Jeg ble liksom en gang dratt inn. Den var litt preg til å begynne med, men nå liksom kom til Bates Motel og ting bare fortsatte der, for da husker jeg vært helt suget inn, og det endte opp med at jeg så filmen opp igjen flere ganger på kort tid da, etterpå. Og det har vært en sånn med en gang en av mine favoritter. Da jeg klarer det liksom ikke å gi slipp av den filmen da. Men jeg skjønte liksom ikke hvorfor han var bra. Hva var det med han så gjorde at jeg vært så suget inn av han? Altså på en alder av 13-14 så klarer ikke du å liksom gå inn i detaljene på kamerabruk og klipping og hvorfor Norman Bates gjør som han gjør og sånt, og du er for ung til å skjønne det. Men jeg elsket stilen i filmen og spenningen og liksom, hva kommer til å skje på slutten og sånt. Det var en fin opplevelse for å være en veldig ung gutt. Men hva med deg, Julian?
Nei, altså, jeg var jo så redd konseptet av skrekkfilmer. Det har jeg egentlig alltid vært. Jeg er fortsatt en ganske stor pyse. Jeg tålte han ikke så veldig bra første gang jeg så han. Jeg var nok på den alderen der da. Men det er noe med det, fordi at jeg husker jeg tenkte veldig mye på han i etterkant da. Fordi at det er en veldig sånn... Altså, det er bare altså, det er så vanskelig å... Altså, dette sleit vi litt med å formulere og snakke ut om han her forleden, men det er bare et eller annet som bare liksom språket, bare liksom hvordan filmen er, bare liksom hvordan han ser ut, og det brant seg inn i hjernen på meg, og den der fantastiske myrscenen, og det sånn bildet som bare alltid har levd. Den beste myren jeg noen gang har sett.
Ja, fantastisk.
Få høre, Mathias.
Jeg kan si meg nå.
Nei, jeg kom litt senere til den enn hos dere. Jeg husker jeg hadde sett The Birds, som jo er fantastisk, men en veldig annerledes film.
Jeg vedder på at det er den neste filmen vi snakker om.
Jeg husker jeg så Psycho Blu-rayen. Jeg kan se den foran meg den dag i dag. Det var en skjebnesvanger beslutning, for det var sammen med meg at liksom svart-hvitt var... Da var Charlie Chaplin på TV og Fjols til Fjells. Det var liksom ikke helt... det var ingen seriøse filmer i svart-hvitt, fordi det virket jo totalt meningsløs og bortkastet, egentlig. Kjedelig. Men jeg så den filmen, og det er det vakreste, husker jeg. Det var jo en restaurert versjon, selvfølgelig, som så jo helt fantastisk ut, men jeg husker bare det... De bildene i filmen slo meg bare helt flat, liksom. Og siden den gang så har Psycho vært en av mine favorittfilmer, All the way to the top. Og den har fortsatt den kvaliteten og den atmosfæren ved seg den dag i dag. Og i dag så hadde jeg en ny sånn milestone, for i dag så jeg nemlig remaken av Psycho.
Uff, nei.
For å prøve å...
Oh, no.
For å bringe deg inn i samtalen også. Og det er en... Den er interessant i den forstand at det er en... Basically en helt shot-for-shot remake av den samme filmen, men i farge og med de der tekniske tingene som Hitchcock ikke kommer rundt. Altså sånn som det her... Du vet det her når vi zoomer inn på øyet til Marion Crane, og så zoomer kamera ut. Det var jo et stillbilde, og så kommer det ut til kamera, mens i den remaken så er det jo et faktisk kamera. Og sånne ting. Og jeg kan konkludere med at det er en dårlig film. Psycho remake, det er en dårlig film. Men det er jo den samme filmen.
Ja, det er veldig rart.
Men det er liksom... Eller alle elementene som er annerledes da, altså skuespillere, måten de sier ting på, tempoet, alt sammen, gjør at den er dårlig kontrast den originale Psycho som er et mesterverk. Det er interessant å se. Så jeg ble ikke forbannet når jeg så den. For jeg tror jeg leste at han lagde den remaken også sånn at ingen andre kunne lage en remake for å spare oss for det.
Men det er veldig interessant da.
Ja, det er veldig interessant fordi den viser på en måte at du kan faktisk ikke bare liksom nøyaktig kopiere Hitchcock heller. Det er et eller annet veldig spesifikt med akkurat de skuespillere som sier akkurat den dialogen i akkurat alt, liksom. Fordi det er liksom, det er ingen point i å sammenligne Anthony Perkins og Vince Vaughn. Anthony Perkins er liksom Gud, hvor Vince Vaughn er en bæsj, liksom. Altså, det er så enkelt. Så de sliter jo der, I guess. Og jeg vet at vi nevnte når vi så filmen, så drev vi å snakke om hvor mange folk som var med i Twilight Zone. Og jeg gikk og sjekket det etterpå, og det er sånn 7 av 14 cast members er med i The Twilight Zone.
Men de var billige på en tid.
Ja, men det var jo mange store stjerner med i Twilight Zone. Det var jo liksom en...
Jo, jeg bare tenker at de hadde ikke noe sånn kjempebudsjett på Psycho, så
nei,
det var billigere å bruke TV-skuespillere enn...
Absolutt, absolutt. Og Anthony Perkins ble jo skutt til superstardom, skutt å si. Så det var jo gode valg de tok. Han er jo essensiell, altså hvis vi også skal liksom ta inn de her sequelene, så er det jo, jeg vil jo si at mange grunner til at Psycho 2 er mye bedre enn den fortjener å være, er jo nettopp fordi den har Anthony Perkins, som er en veldig sånn sjelden vare med
sånne type. Og Vera Miles også dukker opp inn i Psycho 2. Og de prøver jo å være... Altså, de prøver ikke å være en Hitchcock-film. De gjør sin egen greie. Og jeg synes på en måte at de forteller fortsettelsen av historien veldig fint. Det føles ikke helt ut som en oppfølger til Psycho, men mer sånn, ok, her kan du få se hva som skjedde videre. Åja, ok, nice. Så det er liksom bare der, men det er ikke noe mest, eller langt ifra, det er en helt ok-film, men liksom skulle sammenlikne med mange av de andre sånn slasher-filmer og alt sånt som kom på tidlig 80-tallet, så er Psycho 2 et mesterverk.
Ja, og jeg og Julian har jo også sett litt av eller Bates Motel, og det er jo også noe som er absolutt ikke prøve av Hitchcock. Så jeg tror liksom det lureste du gjør er bare ikke prøve av Hitchcock. Hvis du skal gjøre noe med det her greiene.
Men jeg føler jo på en måte at Psycho Remaken var mer som et eksperiment. Ja. Altså, det var jo regissert av Gus Van Sant, og han var jo for sånn ganske profilert filmskaper, og som har lagt gode filmer. Så jeg har jo bare lurt på om han bare lagde Psycho, bare for, ja, liksom bare bevise at du kan ikke gjenskape det som Hitchcock gjorde.
Ja.
Hitchcock var Hitchcock.
det er jo nesten liksom martyrisk at han tok å remake et Psycho, bare sånn at han bare for sikkert at ingen andre skulle prøve å gjøre det samme. det er veldig tydelig.
Ja, det er jo, det ble jo et sånn stående bevis for at det ikke går an.
Nei.
Eller det er jo også faktisk mange som har remake. Jeg tror jo det finnes en remake av Rear Window og litt sånn, men det er ingenting som har satt seg. Ingenting som folk husker. Men det er mange ting som spenner med på en måte Psycho sånn rent, fordi den starter jo, slasher-filmen starter jo med Psycho, selv om man ikke tenker på de her skittige 80-tals-filmene som har noe med det her mest. Men det er jo det det er. Det er jo en slasher-film på mange måter. Selv om det er sikkert mange sånn filmscholars som prøver å kalle Psycho for en thriller, framfor horror. Men det tror jeg blir litt feil, for det er så mye... Og jeg tror også The Birds etterpå på en måte beviser at nei, nå hadde Hitchcock lyst til å lage horrorfilm. Da må han få lov til å lage det.
Ja. Men det er jo ikke uhørt. Altså, Kubrick gjorde noen skrekkfilm langt ut i karrieren sin.
Ja,
så, sant. Så hvorfor ikke, tenker jeg.
Ja.
Det er veldig synd at, skal jo ikke begynne med den diskusjonen nå, men det er jo veldig synd at skrekkfilm vet det så sett ned på, da. Den er så... skrekk-sjangeren kan ikke nå samme status som en dramafilm eller en krigsfilm eller hva skulle være. Det er veldig synd da. For skrekk-sjangeren er jo en sjanger du virkelig kan tøye grensene og eksperimentere og gjøre noe ganske spennende ting da.
Men det jeg bare skyter inn noe her. For dette her er noe jeg har tenkt på litt. Det er ikke helt relevant, kanskje, men bare hør på meg, fordi sånn alle gode karakterer som liksom skrevet i en film eller noe sånn, de begynner jo, de blir jo introdusert som en slags, ikke sant, en stereotype på den type karakteren de er, sant? De har liksom looken og en oppførsel og sånn, og så i løpet av filmen, eller i løpet av serien, eller boken, eller hva enn det skal være, at man blir mer kjent med karakteren, og da blir på en måte karakteren noe mer enn den opprinnelige stereotypien som var tilknyttet til karakteren. Sånn. Det er det som liksom er en utvikling. Og det er jo litt det som er så rart med horror også, fordi at altså når vi ser en film, og så gir vi den liksom en sjangerbetegnelse. Sant? Og det er jo også en enorm diskusjon, men det jeg har tenkt på, det er bare at altså, filmer som så Psycho, de som kaller det for en, altså når vi kaller det for en slasher, eller når andre kritikere kaller det for en thriller, eller noen kan kalle det for en drama, så reduserer man jo på en måte en del av hva filmen egentlig handler om, gjør man ikke. Fordi at den er jo på en måte så mer, mye mer enn det, og i og med at den er så kompleks, at det er så mye som skjer. Men...
Ja, altså, vi bruker jo sjanger for å sette en film her i en boks, da, liksom. Altså... Ja.
Ja. Altså... Grunnen til at jeg nevner det, fordi at når Psycho kom, det er jo så du sa, Mathias, altså slasher-sjangeren var jo noe som kom senere. Og når vi begynner, når vi liksom kalt filmer for slasher-filmer, så er jo det vi i en post-slasher-verden som ser tilbake på filmer som har vært, og så sier vi, ok, disse ligner litt på hverandre. Da kaller vi dem for noe, og vi kaller dem for en slasher. Men det er jo det som er så, ja, gjør det så interessant å liksom diskutere disse originale filmene som Psycho, fordi at det var jo ikke det det var, altså det er vel en, altså når han ble laget, altså det ble vel markedsført mer som en slags thriller, ble det ikke? Når han ble jo, laget. Jo,
da var vel sikkert rett og slett fordi en sånn type horrorfilm fantes jo egentlig ikke.
Nei.
Altså det ble jo kanskje rart å kalle en horror, rett og slett.
Men han følger jo på en måte oppsettet til en enten en spionfilm, eller til en sånn krim, eller film noir, da. Når han på, helt frem til, på en måte, vendingen skjer, da. Satt og...
Ja.
Hovedkarakteren blir drept, og... Ja.
Det blir jo en sånn der hybrid, vanskelig å sette i en bås-type film, for hos meg så er jo egentlig bare Psycho. Det er jo ikke noe sånn... Den er liksom... seg selv, hvis det gir mening. Men jeg føler det ikke rart å kalle det for en horror, eller rart å kalle det for ditten eller dotten, for jeg føler den treffer jo alle de tingene, så du sier den er litt av mange forskjellige ting.
Men det er jo litt da som altså seriemorder som en slags sånn filmmonster. Da var jo et veldig nytt konsept på en tid. Det var jo, eller var helt nytt. Det var jo for Psycho-boken var jo basert på Ed Gein, som var jo en seriemorder, så han ble vel tatt på 50-tallet en gang. Og han ble jo også inspirasjon til Texas Chainsaw Massacre og Silence of the Lambs. Og det var jo da med altså Psycho satt på en måte i gang kanskje uten at folk visste det på en tid, for da gikk det veldig lang tid før liksom, de neste sånn type slasher-filmerne kom. Da. De neste sånn skikkelige var kanskje ikke før 74 med Texas Chainsaw Massacre. Men
I Amerika.
I Amerika, ja. Ja, for vi hadde jo Mario Bava på 60-tallet, ja. Ja. Ja da. Men jeg tror på en måte Hitchcock var den som på en måte satt hjulene litt i gang da, når det kom til dette med å bruke faktiske folk som skrekkfigurer da. Mm. Og ikke, for på den tid så, i hvert fall 50-tallet da, så gikk jo bare i enten var det aliens, eller så var det noe sånn her dyr som har vært transformert av atomvåpen, og det var liksom, alt var stort, og alt var liksom ødeleggelser, og militær som måtte beseire monster og sånt, og før den tid så gikk jo bare i Dracula og Frankenstein-monster og dette her. Så når liksom Psycho kommer på 1960, og det handler bare om en mann som tydeligvis har problemer og dreper folk. Mm. Helt nytt. Mm. Og ja, så nytt at det kom til å ta over 10 år før det ble på en måte akseptert innenfor film, at liksom, ja, vi kan fortelle om sånne type filmmonster også. Mm. Så jeg synes det er jævla fascinerende å tenke på hva Psycho på en måte satt i gang.
Mm.
Mm. Ja, den gjør jo noe med det der at liksom, for skrekk, det som du sier, at skrekken da, eller the horror, eller hva du kaller det, det er liksom det ute der, det er mystisk, det er ukjent, det er, mens her så ser du på en måte at, nei, men du, enn om når du det hotellet der, eller det nabolaget der, eller liksom der kan skrekken være. Og det grounder jo skrekk, det gjør den veldig ekte, og veldig sånn, det kan skje på ordentlig.
Mm. Ja.
Fordi det finnes folk som Norman Bates, på en måte. Det finnes ikke folk som Godzilla. Liksom, han finnes ikke, det er så enkelt. Men Norman Bates kan eksistere. Og det er skummelt.
Mm. Ja, ja.
Så jeg kan tenke meg til at den påvirkningen på folk på, når den kom ut, var sikkert ganske intens.
Mm.
Ja, og det var jo ikke sånn, altså det var nå bare sånn 15 år siden andre verdenskrig tok slutt, og folk gikk jo mer på kinoene for å bli liksom tatt vekk fra den virkelige verden da, og mer inn i en fantasiverden der alt sånn av den virkelige verdens grufullhet forsvann.
Mm.
Så da kan det også være litt av en del av grunnen til at Psycho på en måte ikke ble så godt mottatt på en tid, for at det ble litt for ekte.
Mm.
Folk var ikke helt klar for det på en tid.
Mm.
Mm. Ja.
Nei, det er veldig, det er veldig rå film egentlig snakke om når man setter seg ned på denne måten her. For jeg kan egentlig ikke se for meg film uten å se for meg Psycho også. For du kan liksom se, du kan se, altså du kan på en måte se Psycho i så veldig mange andre filmer og serier som har blitt laget siden. Det er litt sånn som folk sier om Don Quixote, sant? At, eller Don Quixote, at alle fortellinger skrevet etter den ble gitt ut på begynnelsen av 1600-tallet, det er bare sånn imitasjoner. Det er sånn håpløst, patetisk forsøk på å gjenskape hva den handler om.
Mm.
Men det er jo noe med det der, fordi at Psycho er jo, altså du har dette med Ed Gein, og du har også dette veldig gjenkjennelige sånn film noir språket og altså kammerdrama, og det er veldig mye sånn, det er veldig mye greier som på en måte går inn i Psycho. Og det er jo et veldig klart som produkt av sin tid. Men hvordan vil dere dekonstruere det? Mathias, hva sier du?
Nei, altså nå har vi jo gått en halvtime uten at jeg egentlig har, jeg har tatt for gitt at folk vet hva Psycho er da.
Ja, ja.
men altså for å være det veldig, veldig kort, så er det jo Marion Crane som stjerner penger, stek av fordi hun har en kjæreste som er noe sånn gjeld, og de skal gifte seg, og hun trenger de pengene og bla bla bla. Kjem til Bates Motel, spoiler alert, her endrer ting seg. Hun blir jo i den her berømte dusjscenen blir jo slaktet i dusjen.
Yes,
men det jeg tenkte på når jeg, når jeg, for vi har snakket om det her, at Hitchcock går tilbake til et element, altså til, til den basic strukturen av en film. Han har lavt budsjett, han har et lite crew, TV-crew sett fra, fra TV-serien sin, han har små skuespillere med noen unntak, Vera Miles og Janet Leigh og sånn. Og det jeg kom til å tenke på, at det, det den filmen her gjør, og det Hitchcock gjør, som, som verk viser at han er verdens beste på det her tidspunktet, tenker jeg, det at han mestrer det aller vanskeligste som en regissør kan mestre, og det er dialogen.
Mm.
Og det er da han mestrer denne filmen mer enn noe annet, for det er veldig mye scener hvor bare to personer snakker med hverandre. Og han, han bare, det, og de scenene det, i mitt hodet, det er noen av de beste. Og det er bare to folk som snakker med hverandre.
Mm.
Men det er jo åpenbart at, og det er jo ikke bare Hitchcock, det er også manuset selvfølgelig, og skuespillerne, men du blir så investert i det, liksom. Ikke når du var 13 og så det enda, men noen som voksen, så blir du så investert i det de har å si. Altså, we're all catched in our little traps, we're trying to get out. Det er veldig relaterbart.
Mm.
Og du blir sugt inn i de der scenene hvor de snakker om de her tingene.
Mm.
Og jeg så faktisk, jeg tok masse, masse feil, for jeg så et intervju med manusforfatteren, som jeg ikke kjenner på navnet på nå. Han heter for, hva er han heter for? Kom igjen, jeg hadde det jo her. Han heter for Joseph Stefano, og det er jo boka skrevet av Robert Bloch. Men Stefano, han sa at det var han som nesten, altså det her med toalettet for eksempel, det var han som kom på. Det var han som kjempet for, og Hitchcock var bare sånn, nei, det er du som skrev det, du får jo snakke med dem om det. Jeg, jeg gidder ikke å... Sammen med deg og på en måte drepe hovedkarakteren, var også han. Så han var jo på en måte veldig involvert i mye av de her store tingene som vi ser. Men selvfølgelig, et manus er et manus, en film er noe annet, og det er jo det Hitchcock kommer inn. Da svarte jeg nok ikke på det spørsmålet, men det var noe jeg hadde å si.
Ja, ja, ja. Men jeg driver litt sånn og prøver å klore meg fast i noe selv her. Ja, jeg vet ikke, men er det, altså, hva mer er det å si om det rent sånn overflødige?
Nei, altså, du kan jo sikkert snakke om masse i flere år her, hvis du har tiden til det. Men altså, det er jo, det er jo, det er jo åpenbart at den her har, som du sier, vært en innflytelse for mange, mange filmer. Altså, da ser du jo bare i, sånn som vi snakket om, at, den ene karakteren, Sam Loomis, det er jo en karakter i Halloween, slasherfilm, som er oppkalt etter Sam Loomis, og da viser jo noen direkte sånn, yes, jeg er inspirert av Psycho, liksom. Og det er jo mange som gjør det mer subtilt enn å kalle karakteren sin da, men det er jo åpenbart at den endrer noe i filmspråket fra den kom ut.
Ja, for sånn som Carpenter var jo veldig inspirert av Psycho og Hitchcock. Det er jo, det er jo veldig tydelig å se i Halloween da, måten han bruker kameraet på, sånn som du ser ofte Michael Myers i bakgrunnen, og det er veldig sånn obvious at Carpenter viser deg hva som egentlig skjer, men de andre ser det ikke, litt sånn som med pengene i Psycho, når Hitchcock hele tiden viser seg pengene, mens Norman Bates går rundt og vasker i hotellrom og sånt, men han legger ikke merke til det. Og det er jo en sånn her fin sånn fin måte å på en måte lure publikum da. For vi tror jo i forbindelsen av at filmen kommer til å handle med seg pengene, at det blir på en måte den der MacGuffin, ja. Men han gjør jo så subtilt at det kan hende at du ikke legger merke til det en gang. För när jag var liten och såg den här filmen för första gången så glömde jag helt av pengarna. Och jag blev ju lite som Norman Bates att att jag följde med på han eller jag märkte så här pengarna så Hitchcock sån helt obviously la helt i förgrunden i bilden. Men jag kom inte på det, jag tänkte inte på det en gång. Det var ikke for mye senere når jeg liksom begynte å lese om filmen og sånt, og folk skrev om sånn, ja, det er så genialt hvordan han viser så her, aviser med pengene i hele tiden og sånt, og bare, hæ? Og så ser jeg til dem opp igjen, og, å faen, clever girl, tenkte jeg.
Ja, det er jo, men det er jo det han gjør så briljant i denne filmen, at han bruker alt det filmspråket, så han har jobbet seg opp i 40 år lang karriere, og sier utrolig mye med bare bilder og måten de er klept sammen på.
Mm.
Som trengs i en film som handler om noe som på, i 1960 egentlig er ganske ukjent, og en psykopat, rett og slett. En person med, eller ikke en psykopat, det blir jo litt feil ord i dag, men en person med en mental lidelse, som ikke er veldig lett å portrettere i mediefilm, uten at det enten kanskje går, at du går for langt, at det blir helt sånn der, folk som står og skriker og kjefter, som i remaken, Vince Vaughn, sin versjon av Norman Bates, er helt elendig, for han bare står og skriker og roper, mens Perkins har en veldig sånn, han sier jo shut up til mora si og sånn, men det er liksom det mest aggressive han er i hele filmen. Og det å portrettere det, du trenger noen som Hitchcock, og du trenger sånne her teaterskuespillere, rett og slett, som er så god på å vise de veldig små tingene. Og vi snakker jo også om blikkretning i denne filmen. Som en också en subtil ting hvor alle driver og ser på hverandre og ser hva de gjør og forstår rett og slett hva folk tenker, som er jo det beste du kan håpe på i en film egentlig.
Ja, for det er jo altså vi i dag, vi elsker jo seriemordere. Altså det verkar som om annen måned så det er en stor satsing, en eller Netflix-serie som blir slått, og det bare en enda ny sånne seriemåned du aldri før har hørt om. Og så det er jo litt sånn penger og seriemåned, det sier egentlig ganske mye om oss også.
Ja, men det der jeg synes er litt sånn fascinerende, så jeg prøvde å komme frem til litt tidligere i podcasten her, at dette her med at folk ikke var helt klar for denne type film nå. Så tenker jeg at Ed Gein var jo en av de første sånn, i USA da, når han kom til seriemordere. Og det var jo så sjokkerende og sånt, men så ser du det i andre land og sånt, så var jo ikke det med seriemordere noe nytt. Men det virker som i USA så kom det på en måte en bølge, i hvert fall ut på 60-tallet med Manson-familien på, det var vel 69. Og så på 70-tallet, vet du, så kommer alle så her, John Wayne Gacy, Ted Bundy, og du har Jeffrey Dahmer, og det virker så samtidig som alle så her seriemordere dukker opp i virkeligheten, så blir jo noen alle så her slasher-filmerne og blir mer og mer av. Så det er noe sånn merkelig der virkelighet og film spegler hverandre, da. Og det er derfor jeg synes det er så fascinerende med Psycho, som begynner sånn veldig å stille, nesten så Ed Gein, og så bare utvikler seg sakt men sikkert, og så når det er liksom, når det blåser opp, da er det skikkelig, da er det i gang, da kommer den ene etter den andre. Tidlig 80-tallet slasher-filmer, det var jo på hundravis fra sånn 1980 til 83-84. Og sånn var det i virkelighet også. Da var det så da bare kom en oversvømmelse av seriemordere. Og det, folk i dag har jo en veldig fascinasjon for dette også. True crime og sånt, det har jo i stedet for slasher-filmer så har jo nesten vært en oversvømmelse av true crime-dokumentarer og podcaster og det er den ene seriemorderen etter den andre, så det er noe med ekte ting, altså ja. Ting så du Mathias sa liksom, kan være liksom i nabolaget då. Det er noe så virkelig ikke, det skremmende.
Det er litt sånn altså, jeg tror ofte det vi nå kommer til å høre seg psycho ut når jeg sier dette. Men det, jeg tror vi forbinder liksom seriemorder og fortellinger om de med liksom stor frihet på en måte, fordi at de er så fri fra de samfunnsmessige lenken som vi føler oss bundet av, liksom. Fordi at de går jo på en måte over og forbi enhver sånn norm for utøving av vold og liksom hvordan man skal te seg i samfunnet og sånn, så jeg trodde liksom der, altså for meg er det, altså det er min tolkning av fascinasjon rundt seriemorder og sånn. For det er jo litt det som er med Psycho også, altså Psycho er jo i all hovedsak er jo filmen fortalt gjennom perspektivet til, til de utenforstående, sant? Og det er først helt i slutten av filmen at Norman Bates på en måte, når man får denne scenen som veldig mange ikke liker, og det er liksom da du på en måte får den der vridningen i hele filmen, at du på en måte skjønner hva filmen egentlig har handlet om.
Ja. Mm. Ja, det kommer jo bokstavelig talt en psykoanalyse
ja.
På slutten, som jeg tenker er egentlig ganske nødvendig. Og egentlig også, når jeg tenker meg om, fordi hvis du tenker på liksom senere filmer og sånn, så selv Halloween, som jeg er en kjempestor fan av, så er jo liksom det er liksom the evil has come, altså da er bare Michael Myers en ond drapsmaskin, og det er ikke Psycho er en mye smartere film enn det, fordi der er jo Norman Bates sympatisk, han er charmerende, han er jo et menneske, liksom. Og har kvaliteter som ikke bare er, han er ond. Det er jo en psykoanalyse her som jeg tror både manusforfatter og Hitchcock og alle skjønner at en psykopat, i hermetegn, er et mer kompleks menneske enn bare å si, ja, han er ond. Og så går man på en måte bort ifra det, og på 80-tallet så er det liksom bare, nei, han er pure evil, liksom. Og så er han, og så tror jeg vi kommer tilbake igjen, og i dag selvfølgelig så vet vi at folk er mer kompleks, men det er fortsatt en sånn tendens til å bare svartmale fullstendig og gå for de aller verste, de aller grusomste, og liksom se på kun liksom, uten å på en måte se på hvorfor har det blitt sånn, altså hvorfor har man seriemordere i et samfunn. Og det er jo helt utrolig å se at allerede i 1960 i Psycho så har du egentlig veldig mange av de elementene som skal til for å svare på et sånt spørsmål.
Ja. For det er jo, altså jeg har nettopp skrevet om noe lenge til dette her, og det er jo det at, altså altså vårt språk, altså vi har jo utstyrt vårt språk med veldig mange merkelapper for ting, sånn. Så når vi ser en person som handler på en viss måte, eller gjør et visst valg, som ikke passer sammen med hvordan vi ville oppført oss i en viss situasjon, så har vi egne ord som på en måte vi bruker i de sammenhengene. Så hvis noen gjør noe idiotisk, så kaller vi de for en idiot, for hvorfor i alle dager gjorde du det, liksom? Altså, hva i alle dager tenkte du på, liksom? Og på samme måte så har vi jo ord som psykopat, og vi har liksom ord som galskap, og vi har genialitet også. For så vidt. Altså genialitet er også en, altså det å kalle noen for genial, det er jo den samme ikke utfrysende, men det er et utfrysende ord å bruke. Altså sånn, at du separerer noen fra deg selv. Men det er litt mer positivt ladet enn kanskje psykopat og idiot, men poenget jeg på en måte ved frem til er det at vi har liksom disse ordene her som på en måte, altså, når det er snakk om drap og tyveri og det vi kaller for umoralske handlinger, så blir jo det en annen sak, liksom. Men pointet er det at Norman Bates, han er jo en plaget fyr i utgangspunktet. Og han dreper jo folk. Men litt, det virker så litt av den visdommen som på en måte kommer i den siste scenen der. det er det at han er, han er et offer for hans sykdom også. Og derfor blir det urettferdig å skulle bedømme han på samme måte som du ville med en annen person.
Ja.
Vet ikke, hørtes det rett ut? Altså,
det... Jo, men det høres rett ut, fordi at det er jo egentlig nøyaktig det som skjer i Psycho 2, er at de tar det du sier på alvor.
Å ja, ok.
At liksom, for da kommer han jo ut av mentalsykehus og har blitt en ny og forbedret mann og skal prøve å liksom lære seg å leve i samfunnet igjen og det tror jeg er det som også Gudmund sa tidligere om Psycho 2, så gjør den mye mer spesiell enn alle de her andre slasherfilmer som kommer på 80-tallet, det at han er fokuset. Han som er morderen i hermetegn er fokuset. Hans kompleksitet, hans liksom, det blir tatt på alvor alt det der. Og det synes jeg er en mye mer menneskelig tilnærming til et sånn her tema enn å liksom, som jeg sa tidligere, se på liksom, han er pure evil type, ikke for å ta bort det fra offre eller noe sånt, men altså svaret så, i to strek under svaret på alle de her tingene er mental helse er real, man må hjelpe folk. Det er det som liksom er konklusjonen.
Og det synes jeg var jo litt sånn når Psycho 2 kom ut at da var jo rundt en tid de prøvde å forstå disse seriemordarene. Altså du har jo en TV-serien på Netflix, hva han heter, Mindhunter.
Ja.
Mindhunter, ja.
Ja, for da handler jo om for da var det FBI som prøvde å sette seg inn i altså, hvem er disse seriemordarene? Hvorfor ble de som de ble? Og de begynner med å besøke de i fengsel og intervjue de og begynner liksom å gå skikkelig i kjernen på det. Og da var jo på den tid så var det jo sånn, han er bare gal. Det er liksom bare sperrer han inn, han er gal, det er ikke noe å gjøre med det. Men det er jo da å forstå dette, det er jo der i bunn og grunn handler om, og det er jo der som er veldig fascinerende med Psycho, at som den første slasher-filmen, så har den allerede forstått det som mange av de andre slasher-filmerne som kom etterpå ikke forstod.
Definitivt. Og...
Men det er jo selvsagt filmer som kom på 80-tallet som tok ting ifra morderen sitt perspektiv. Da du har jo 1980 Maniac, for eksempel, som er en veldig brutal og ekkel film, men hele filmen viser det point of viewet til morderen, og du får se hva han gjør på mellom drapene når han er hjemme og sånt, og det er skikkelig sånn gufs og ekkelt, men du får virkelig gå inn i syken på han, uten at ting blir fortalt, men det blir vist, da. Men det er en av de veldig få filmene som på en måte prøver å forstå en morder.
En annen, kan du kalle det for spiritual successor til denne, vil jo være sånn som Taxi Driver, kanskje.
Ja.
Som også setter seg inn i en person som åpenbart har problemer, mentale forstyrrelse. Eller som også bare er, sånn, er alienated fra samfunnet. For det er jo det egentlig Norman Bates er, og bare at det er et sånn, selvfølgelig et sånn, jo, det er jo det handler om, isolasjon. For han er jo der alene med mora, og får et sånn sykelig, klengete forhold til moren. Og selvfølgelig, man kan jo også spekulere at det har vært noe abuse eller lignende ting, da, men han er jo også bare sånn isolert fra samfunnet. Så jeg føler jo de traff jo spikeren på hodet, men det er jo klart at boka er jo inspirert av Ed Gein, og hvis noen faktisk tok Ed Gein på alvor i hermetegn, så kunne de jo se mønstret en seriemorder allerede fra Ed Gein.
Men så er det jo, altså jeg bare sitter og tenker liksom på sånn, på, fordi at altså dette vet ikke om Ed vil spore eller hva, men det er jo det som er med Norman Bates, altså han er jo først og fremst en sønn, sant? Og Og til og med etter dette her med moren, og han dreper både hun og han andre. Elsker. Ja, elsker han. Fikk han noen navn, egentlig? Jeg tror ikke han ble nevnt med noen navn.
Nei.
Så for, er jo han fortsatt i rolle som en sønn etter hun. Hun er død, da.
Mm.
Ja, nei, jeg har ikke noen poeng der, men det var, ja.
Jo, men han er jo, det, han sier jo det i dialogen også, son is a poor substitute for a lover. Og,
ja, ikke sant.
Og har jo, det er jo interessant, han har jo laget seg et sånn eget narrativ i hodet, og det er jo det narrativet han forteller til Marion Crane, som er det narrativet som vi får først. Og så er det jo kun etterpå, eller senere i filmen, når vi får mer og mer til det, at vi skjønner at hvor han har begynt å lage en fiksjon, da. Så det er jo også interessant å bare rett og slett, for du ser jo at han lyger jo ikke. Han tror jo det han sier, på en måte. Ja.
Ja.
Og så så jeg også at i boka så er jo Norman Bates en sånn 30 pluss bachelor, fate, skalle, alle de tingene der. Og det første han sa når han skulle skrive manuset var at altså, hvis vi skal ha noe som helst sympati for denne karakteren, så kan han ikke være sånn.
Nei.
For det der går ikke. Og det er jo på en måte Anthony Perkins, det er så bra casting det, fordi han klarer å spille den der lille, uskyldige, veldig sånn tam mann, skulle jeg si. Men han kan også være utrolig skremmende. Og utrolig sånn dominerende å ta rommet, på en måte. Og det er veldig vanskelig å finne de to kvalitetene i en og samme skuespiller, eller som klarer å pulle det off overbevisende. For det er jo han som er stjernen her, egentlig. Det er jo ikke Janet Leigh, eller Vera Miles, eller whatever, ja. Liksom. Så, kudos til Perkins.
Ja.
For å carry a psycho.
Ja. Nei, altså, vi har jo sagt veldig mye om filmen, nå, i tillegg til commentarien, så tror jeg... Vi har fått dekket det meste.
Ja,
det er jo vanskelig å huske hva det var man sa i commentary-tracken, og hva det var man sa i sa her skutt og så.
Ja, hva var det egentlig, hva var det egentlig vi diskuterte der i det commentary-tracken?
Ja, det var mye rart. Jeg tror heller folk burde gå og lytte til det commentary-tracket, og så sa jeg på nytt igjen.
Ja.
Få et nytt fantastisk innblikk i sånn, hva skal man kalle det, behind the scenes ting, og how to make movies and stuff like that.
Jeg lurer på om det er det som er, grunnen til at vi liksom ser så mye film og sånn, at vi liksom ser film, og så tenker vi at vi har sånn håpløs, patetisk innbildning om at en dag skal liksom bare filmen bare sånn åpne seg. Det er bare sånn, det er sånn melon, sant? Dere vet den følelsen av å ta en svær kniv og så bare skjære gjennom en melon. Dere vet nøyaktig hva jeg snakker om. Alle vet nøyaktig hva jeg snakker om.
Det var akkurat den lydeffekten jeg brukte for å i Psycho.
Det var ikke en tilfeldighet. Ingen tilfeldighet.
Jeg tror når filmen åpner seg, så blir det som slutten i The Lighthouse. Når det kommer opp i fyrtårnet.
Ja,
ser inn i lyset.
Ja, det... Men det er jo litt det, altså. Vi ser jo filmer, fordi at de er jo en oppskrift til en fortelling, sånn.
Ja.
Og det er jo litt sånn... Det som skjer da, er jo det at effekten filmen har, altså. Altså på deg når du sitter og ser han, det er så sublim at det ikke alltid er like lett å snakke om han i etterkant, da. Jo større innflytelse noe har hatt på deg som person, er det ofte enda vanskeligere å snakke om skikkelig etterkant. Jeg vet ikke. Det er sånn jeg føler det i hvert fall. Sånn, hvis jeg leser en jævla bra bok, så sitter jeg liksom der og prøver å selge den, eller prøver å snakke om den, og det bare funker ikke. det er bare dritt.
Selger du bøkene inne?
Nei, du vet, du skal overbevise noen andre til å lese den, sant? Og prøver å selge boken.
Ja.
Men jeg synes det var interessant du nevnte Lighthouse, fordi at det er jo også, det er jo en moderne svart-hvitt horror, og den tror jeg også, det er helt utenkelig å se for seg den i farge. På samme måte som det er helt utenkelig å se for seg Psycho i farge. For jeg tror det er noe med det svarte, altså vi lever jo ikke i svart-hvitt, så det er enda en dimensjon å gjøre ting annerledes på i filmen enn i våres virkelighet, og jeg tror det er gjør at horror ofte er veldig effektivt i svart-hvitt. For min del da. Det kan hende. Jeg tar feil, men...
Ja, jeg tenker når alle filmer i svart-hvitt og...
alle filmer, permanently! Det er bare musikaler som får lov til å av og til være i farge.
Ja, for da er litt mer sånn det koselige og fargefullt. Og, altså, det er jo ingen som kan tenke seg The Wizard of Oz i svart-hvitt. Da hadde du vært trasig.
Ja, da hadde du vært trasig.
Ja. Nei, altså, det skjer mye an på... Altså, svart-hvitt og farge skal jo ha en betydning. Det er jo litt sånn merkelig i dag. Da. Altså, jeg lager jo veldig mye filmer og foto i svart-hvitt. Det er liksom svart-hvitt, så det er jeg liker. Da. Men jeg vet alltid konfrontert med spørsmålet, hvorfor har du det i svart-hvitt? Men de som har liksom... filmene sine i farge, vet jeg jo aldri konfrontert med hvorfor det er i farge.
Det er sant.
Det skal jo være en grunn til hvorfor du har ting i farge, og hvorfor du har ting i svart-hvitt.
Ja.
Så hvorfor en hele tiden skal bare bli konfrontert i, ja, hvorfor har jeg svart-hvitt? For det er jævla fint. Altså, se på dette.
Ja, jeg tror ikke det var noen som stilte spørsmålet med deg i 1960, når Psycho kom ut. Så stilte Hitchcock spørsmålet.
Men altså, i dag, altså, jeg skjønner jo det veldig godt for de som stiller sånne spørsmål i dag, fordi at når du... Det er jo litt sånn paradoksalt, egentlig veldig godt tilbake til det som har vært. Sånn, vi vil jo... I vårt nyliberale samfunn vil vi ikke bare bevege oss fremover hele tiden, fremskritt innenfor alt. På bekostning av kunsten.
Men jeg tror svart-hvitt har en kvalitet som du aldri på en måte kan erstatte med farge, fordi det er noe med, altså du snakker jo om noe av i stilen, og det er noe med å ha kjempestore kontraster i svart-hvitt. Det er ikke det samme som å ha kjempestore kontraster i farge.
Nei.
For kjempestore kontraster i farge blir jo veldig ofte enten veldig koselig, fordi det blir liksom veldig sånn Wes Anderson. Eller, altså du kan sikkert gjøre det creepy også, men det blir ikke det samme som i svart-hvitt, fordi det er noe med det mørke, og det ligger det essensielt i storytelling og i oss som mennesker, at det, altså det er jo lys, altså det er jo sol versus natt, altså det er liksom en sånn essensiell ting.
Ja.
Og derfor er Psycho det største mesterverket i kunstens historie, bedre enn Leonardo da Vinci. Ja,
nå må du jakke deg.
Du, da Vinci lagde aldri noe sånn kunstverk i svart-hvitt, gjorde han? Det er fordi han er en hack fraud. Hvis Mona Lisa hadde det i svart-hvitt, så hadde det mye bedre.
Mye bedre. Men det er veldig rart med svart-hvitt, fordi at av og til når jeg ser filmer i svart-hvitt, eller jeg ser på bilder, eller et eller annet, kjenner jeg ofte det at jeg begynner på en måte å se mer i bakgrunnen, på det som er i bakgrunnen. Det er veldig rart. Men det er litt sånn, jeg vet du, Gudmund, du har snakket en del om denne dybden i svart-hvitt, sånn.
Ja, men det er jo litt for, det er jo litt for da, med svart-hvitt så blir på en måte bildet litt mer forenklet. I farge, da får du liksom, sant, du har grønt, og så har du gult, og det er rødt, Og du legger kanskje ikke så veldig mye merke til detaljene i et bilde i farge, litt som i virkelighet også, og du ser ting i farge. Og jeg vet ikke, i svart-hvitt så blir på en måte bildet mer stilheint. Og at du kanskje da, ja, det er vanskelig å si, egentlig.
Ja, men jeg tror det passer veldig inn i Psycho sin, sånn alt er lite, smått, minimalistisk, uten å på en måte møste øye for detaljer, som vi snakket om relentlessly i commentary tracket, men svart-hvitten hjelper jo i å fokusere, i å liksom pinpoint akkurat det du har lyst til å vise.
Ja.
Men on that bombshell, så det heter.
Det er Psycho en fin plass å slutte.
Er Psycho en klassiker?
Uff, for et vanskelig spørsmål.
Jeg tenker den var en klassiker, den er en klassiker, og den kommer til å være en klassiker i lang tid fremover.
Det var vakkert sagt. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
Nei, ikke jeg kan.
Det er nok den her sammen med en håndfull andre filmer, er nok så du ser en sånn der, som alle blir å snakke om til, hvis du snakker om film, så er det filmen som blir nevnt, den kommer til å bli nevnt lang tid i fremtiden, skulle du si. Og det konkluderer jo vår episode med Psycho. Takk for at du hørte på. Jeg håper du også hører på commentary tracket vi lager, hvis du har Psycho tilgjengelig, skulle du si.
Du kan sikkert bare høre så, noe på som en podcast.
Ja, det går jo selvfølgelig an da.
Det blir sikkert litt rart, noen av de tingene vi snakker om. Det tror jeg det blir uansett.
Det blir veldig spesifikke ting, så du med litt sånn pause innimellom.
Men
det går an. Jeg har jo hørt på det. Det går jo an, selvfølgelig. Så det kan jo jeg. Og så kan du selvfølgelig følge oss på Instagram og alle de her plassene. Følg med på neste episode som kommer. Så yes. Da sier vi takk for oss.